Ale je to jasný důkaz a jasný poukaz na to, jak časně je třeba datovat většinu těchto rukopisů. Ten samý názor zastával William Albright, autor jedné z nejdůležitějších knih na biblickou archeologii. Píše, dvojtečka. Každá kniha Nového zákona byla napsána lidmi, kteří byli v přímém styku s Ježíšem před pádem Jeruzaléma. Ankerberg, dejte nám nějaký postup, jak datovat tyto rukopisy. Začněte Lukášem a jděte nazpět a tak dále, že? Montgomery. Ve vší pravděpodobnosti Markova kniha je ta nejranější, ta nejčasnější a byla použita Matoušem jako jeden ze zdrojů jeho knihy. A pravděpodobně také Lukáš použil stejný zdroj pro jeho gásp. Máme externí evidenci, která nám poukazuje na toto datování v následujícím směru. Dávejte pozor, lidičky, dávejte pozor, tohleto vám nikdo neřekne, tohleto je velmi důležitý. Až vám někdo na sebe říká, a kdo ví kdy, jak napsali tu Bibli. Dávejte pozor, to si můžete zkontrolovat nakonec podle Bible. Montgomery. Víme bezpečně z externích pramenů, že Pavel zemřel během Neronova pronásledování křesťanů v roce 64 anebo 65. Teď. Kniha Činů apoštolských, neboli Book of Acts, nefunkčně, je hlavně v druhé polovině vlastně biografie apoštola Pavla, jeho misionářské činnosti. Teď. Na konci této knihy Pavel ještě naživu. Z toho je jasné, že tato kniha byla dokončena před koncem jeho života. Není pochyby o tom, že kdyby na konci nebo kdykoliv mezi před dokončením skutku Pavel zemřel, autor by se o tom jistě zmínil. Smrt je v životopise dost důležitá. Tam to končí, ne? Tak tedy, 64 či 65 skutky apoštolské jsou vlastně druhým dílem Lukášova evangelia, že? Podívejte se na první větu ve skutcích. První dopis jsem ti napsal, drahý Teofile, o tom, co Ježíš konal a učil až do té doby, než odešel zpět do nebes. To znamená, že Lukáš, jak my víme, potvrzuje autorství své zprávy, neboli gáspr, neboli evangelia, kterou v minulosti napsal jakémusi Teofilovi. Ale Lukáš použil jako svůj zdroj Marka. To znamená, že jdeme zpět od roku 64 či 65 a Ježíš zemřel kolem roku 30. To znamená, že veškeré tyto výše zmíněné rukopisy se tímto nevyhnutelně dostávají do stejné generace s událostmi kolem Ježíše z Nazareta. Maximálně 35 let potom, co odešel, co se to stalo. Ankerberg. No a proč je to vlastně tak důležitý? Montgomery. Já vám něco povím. Nerad to přiznávám, ale já jsem dělal maturitu asi tak před 35 lety a já si vzpomínám velmi zřetelně na moji graduaci. I když se vám musím svěřit, že byly chvíle, na které bych tě raději zapomněl, že? Ale ta skutečnost, že nemáme žádné potíže si vzpomenout na události, které jsou nám důležité, události 35 let v minulosti, tato skutečnost nám dává jistotu, že materiál, který máme v těchto rukopisech, je skutečně přesný obraz toho, co Ježíš učil a dělal. A tito autoři to vehementně tvrdí a trvají na tom, že nám podávají přesnou zprávu jako očití svědkové. Ankerberg. Tak tedy. My máme přesné informace, historické záznamy, které zdaleka převyšují kvalitu jiných historických rukopisů. Časový interval mezi prvními rukopisy a celým dílem je nepoměrně kratší než ostatní literatury antického písemnictví. A tak, jaký je uzávěr po zjištění těchto skutečností? Montgomery. Náš uzávěr je, že si můžeme být jisti, že to, co nám tyto rukopisy říkají o Kristovi, je přesný obraz. A teď, pakliže zjistíme, že tyto historické dokumenty nám zobrazují Krista jako Boha, který stvořil celý vesmír a který přišel na tuto planetu, aby se postaral o naše duševní problémy, potom nemáme vyhnutí. Musíme se k tomu postavit, ať už tak nebo onak. Musíme. Není moc na vybranou tady. Tady stojíme v tváři tvář realitě. A musíme se s tím nějak vyrovnat. Tady padá jakákoliv neutralita. Musíte udělat nějaké rozhodnutí. Ankerberg. Tak kde jsme? Máme přesné informace v historii o skutečné osobě. Otázka je, co nám tyto informace o této osobě říkají. A pochopitelně se všemi možnými výklady Bible, kde lidé se nám snaží ukázat, kdo podle nich pochopitelně Ježíš byl. Příští týden se podíváme, co Ježíš tvrdí sám o sobě Ten by to snad měl vědět nejlíp, že? A potom se podíval na problém zázraku a všeho toho, co Ježíš dělal a tak dále. Nasránou příští týden. Ankeberg. Dobrý večer, vítáme vás všechny ke druhé části našeho pořadu. Dnes budeme hlavně mluvit k vám, kteří nevěříte. Rozebereme velmi pečlivě všechny důkazy, které vedou k objasnění postavy Ježíše Krista. Pak, když jste myslící osoba, křesťanství nikdy nevyžadovalo, abyste odložili váš intelekt, než se stanete křesťanem. Naopak, pakliže použijete ten váš intelekt, tak vás přivede k Ježíši Kristovi. To je diametrálně odlišné od jakéhokoliv jiného náboženství na světě. Do křesťanství nemusíte skočit oběma nohama, nežli si ověříte jeho pravdy a doktriny. Můžete tyto pravdy rozebrat a prozkoumat, ještě než se pro něco rozhodnete. Toto je velmi silné prohlášení, já si uvědomuji. Ale my toto tvrzení podpoříme důkazy. Doufáme, že zůstanete na tomto kanálu až do konce. Náš host je doktor Warwick Montgomery a jak už jsme řekli posledně, doktor Montgomery má 8 odpracovaných, ne čestných, odpracovaných diplomů z různých univerzit, jak zde v USA, tak i v Evropě. Dnes ho požádáme, aby nám pečlivě rozvinul všechny důkazy pro naše tvrzení, že křesťanství je pravda. Doktore Montgomery, jsme velmi šťastní, že jste tu opět s námi a my bychom rádi, abyste pokračoval v důkazech o nárocích nebo tvrzení Ježíše Krista. Minulý týden jsme se pouze ptali, zda máme skutečné, pravdivé informace o této osobě. Dejte nám laskavě takový souhrn minulého týdne pro ty, kteří nás neviděli na obrazovce minule. Montgomery. Ano, jistě. Minulý týden jsme jen tak letmo se zmínili o debatě, kterou jsem měl s profesorem Strollem z Univerzity Britské Kolumbie v Kanadě. Profesor Stroll prohlásil, že dokumenty, které máme o osobě Ježíše Krista, prostě nejsou dostačující, abychom si učinili uspokojující obraz. Já jsem nabídl evidenci, která jasně poukazuje na tu skutečnost, že tyto rukopisy jsou zdaleka nejlépe otestované nebo přezkoumané a uspokojící dokumenty antické literatury. Řekl jsem mu. Pakliže chcete odmítnout Ježíše Krista, v tomto případě musíte vyhodit celou vaši znalost klasického světa. Profesor Stroh odvětil. Dobrá, já odmítnu znalost celé antické literatury. V tom momentě se ozval profesor klasické literatury, který tam poslouchal naši debatu a zvolal. Pro boha, Abraham, to snad ne. Přece nemůžeme vyhodit veškerou řecko-římskou literaturu proto, že se nechceš postavit tváří tvář rukopisům, které nám popisuje Ježíše Krista. Minulý týden jsme probrali tyto dokumenty a ukázali jsme, že tyto dokumenty jsou solidní historické záznamy, dostatečné k pochopení toho, kdo Ježíš Kristus skutečně byl. Ankeberg. A tyto nemohou být mytus, protože, jak jsme posledně poukázali, a jak William Albright dokazuje, že tyto dokumenty byly napsané pokřtěnými Židy mezi 45. a 75. rokem našeho letopočtu a velmi pravděpodobně kolem roku 65, což nás zavádí do stejné generace s Ježíšem Kristem. Montgomery. Ano, chtěl bych poukázat na jednu skutečnost, která vyplývá z tohoto datování. Až že tyto rukopisy byly v oběhu v čase, kdy odpůrci Kristovy zprávy byli naživu. A toto samozřejmě poukazuje na skutečnost, že pisatelé těchto rukopisů si nemohli dovolit napsat bajky, či nepřesnosti, či dokonce lži o všech těch událostech, a aby jim to prošlo. Ankeberg. Ano, pokusme se o nějaké přirovnání. Kdybych se třeba zeptal všech lidí, kteří jsou přes 30 let starí. Kde jste byli a jak jste se cítili, když jste uslyšeli, že prezident Spojených států byl zastřelen, mám tím na mysli Kennedyho. Drtivá většina si bude jasně pamatovat, kde byli a tato vzpomínka jim přinese tento pocit, jaký měli. Vzpomínáte na váš pocit, když jste viděli Jackie Kennedy v tom jejím zakrváceném obleku, anebo když jste pozorovali, jak se rakev pomalu pohybuje po ulici, anebo malý John Kennedy, jak salutuje u rakve svého otce? Lidé si tohle všecko pamatují. Velmi živě. Ale fakt je, že zůstalo před 25 lety. Kdyby například někdo dnes prohlásil, já vám povím, jak Kennedy skutečně zemřel. Tam v tom Dallasu stál za rohem Indián s lukem a šípem a střelil Kennedyho do hlavy. A tahle je fakt. Všichni ti lidé, kteří byli na té ulici v ten den, kteří to viděli na televizi, všichni by okamžitě vyskočili a řekli, to není pravda, já to viděl a já vím, jak se to stalo. I když je to díl jak 25 let. A to stejné je se záznamy, které nám popisují události kolem Krista. To je, co chcete říct, že? Montgomery, jistě, to je ono. Ankeberg. Tak tedy máme přesné záznamy, informace, které nemohou být mytus či bajka. Ale teď mám další otázku. Už z posledního týdne, jak se posluchači ptali, ty rukopisy, nejsou v nich omyly? Montgomery. Samozřejmě, jak tak lidé kopírují jakýkoliv materiál, tak se vždy stanou omyly. Jak textuální kritici nazývají omyly pera a omyly oka. A jak tak někdo diktuje, může udělat pochopitelně omyl. Ale je možné tyto omyly objevit. Jak tak textuální kritikové porovnávají jeden rukopis s druhým. To je přesně to, co se dělá v případě rukopisu Nového zákona. A na základě této kritiky si můžeme být jistí, právě tak jako v případě ostatní antické literatury, si můžeme být jistí, že to, co čteme, se nám zachovalo tak, jak to bylo napsáno. A hlavně si můžeme být jistí s portrétem Ježíše Krista. Můžeme s jistotou říct, jestli to byl indický fakir, podobný obchodník, anebo všemohoucí Bůh. To vše na základě těchto primárních zdrojů informací. Ankeberg, to je stejné jako s každým jiným klasickým dokumentem, že? Montgomery, jistě, tady není žádný rozdíl. A analytická metoda, kterou zde používáme, je aplikovaná na každý jiný historický dokument. A toto je velmi důležité, poněvadž my nechceme a ani nežádáme, aby osoba, která nás poslouchá, se pustila do nějaké metafyzické spekulace. Žádáme pouze, aby tato osoba použila stejných nástrojů, jaké by použila ve kterékoliv jiné sféře života, když si chce ověřit pravdivost toho či onoho tvrzení. A pakliže použijete tento běžný způsob dedukce, půjdete s námi po stejné cestě, tak jak jdeme my v této debatě. Ankeberg. Žádný z těchto omylů, těch kopiistů, i když máme skupinu rukopisů na jedné straně, které nesouhlasí s dokumenty na druhé straně, a když napíšete tyto nesrovnalosti vedle sebe na tabuli, žádný z těchto omylů nemění tu informaci, i když někdy nevíme, jak se ten omyl stal, pravda? Montgomery. Téměř všechny tyto takzvané omily jsou v podstatě druh omylů, které jste právě popisoval, mají co dočinění s nedůležitými věcmi. Jeden z běžných příkladů by byl třeba asi jako dvojtečka. Jeden text říká, Ježíš s apoštoly šli kolem jezera. A druhý text bude říkat, oni šli kolem jezera. V případě, že Ježíš a apoštové byli zmíněni v předešlé větě. Takový omyl se může stát, když ten, který kopíruje, nedává dostatečný pozor. Ale i v těchto případech, jak tak jdeme zpět v čase, tak se dostáváme blíže a blíže k původním rukopisům a je možné se zbavit i těchto omylů a rozhodnout s vysokým stupněm pravděpodobnosti, co ten původní rukopis chtěl říct. Je to jako kdybychom se pohybovali k úhlu trojúhelníka. Je pravda, že v tom posledním bodě nám chybí evidence, ale my prostě odvozujeme. Těžko by se předpokládalo, že když se dostaneme k tomu konečnému článku, že tam objevíme nějaké nepřekonatelné potíže. Je mnohem logičtější se domnívat, že tyto problémy zmizí, když se dostanou co nejblíže k původním rukopisům. Ankeberg. Teď musíme udělat pauzu. Ale než se vrátíme, dám vám otázku, kterou zodpovíte potom. Mnoho posluchačů, kteří nejsou křesťané, nám volají. Telefony tam. Pakliže na jedné straně považujete vy, křesťané, tyto rukopisy jako neomylné slovo Boží, proč je podrobujete těmto testům, omyl. My je tyto dokumenty bereme z začátku jako každý jiný historický dokument. My nechceme strkat pod nos těm, kteří nevěří neomylnost této knihy, aniž bychom se snažili toto tvrzení dokázat. Později se k tomu dostaneme. Doktore Montgomery, vysvětlete, co děláme a kam nás to vede. Montgomery. Jak tak budeme pokračovat v tom našem zkoumání, zjistíme, že tyto spolehlivé dokumenty, které nám ukáží býti se něco víc než spolehlivé historické rukopisy, objevíme, že jsou Boží slovo. Ale my s nimi začínáme jako s obyčejnými historickými dokumenty a je důležité, abychom to testovali, zkoušeli tímto způsobem. Nemůžeme očekávat od osoby, která není křesťanem, aby tato osoba se podívala na Bibli a zvolala nastoj též, oni mají pravdu, absolutní pravda, tohle je opravdu slovo Boží. Ta skutečnost, že Bible natištěná hevábným papírem, nedělá vliv na člověka, který ještě neviděl evidenci. A proto budeme přidávat cihlu za cihlou, až se dostaneme k té pravdě. Jen s náma vy dostali až do finiše. Ankeberg. tak to zase schneme na tabuli dohromady, že? Máme přesné historické informace, ale teď bychom rádi věděli, co nám tyto informace říkají o osobě Ježíše Krista. Co říkají očití svědkové? A co říká Ježíš sám o sobě? On by to býval měl vědět nejlépe, že? A toto, hlavně toto prozkoumám velmi pečlivě, protože je spousta lidí, kteří chodí po světě a říkají, že Ježíš nikdy, opravdu nikdy, ani v tom nejmenším o sobě netvrdil, že je Bůh. Tak na to se podíváme hned po přestávce. Tak s náma mějte trpělivost a hned budeme zpět. Tak jsme opět zpět. Pro ty, kteří se na nás zapojili později, mluvíme o osobě Ježíše Krista. Zdáváme spolehlivé a přesné informace o této postavě. Byl on skutečná historická postava a tak dále. A teď přicházíme k té hlavní otázce. Kdo je Ježíš Kristus? Co on o sobě řekl, že je? A doktore Montgomery, vy jste polemizoval z desítky vědců a profesorů, kteří vám řekli přímo do očí, že nevěří, že Ježíš kdy tvrdil o sobě, že je Bůh. Co jste jim řekl zpět? Montgomery, kdyby zde teď, právě teď přistál Marťan, plamp, bum, a kdyby nevěděl, pochopitelně, jak by mohl, kdyby neměl potuchy o novém zákonu, po přečtení tohoto by musel nevyhnutelně dojít k názoru, že Ježíš o sobě tvrdí, že je Bůh. Proč? Podle toho, jak Ježíš o sobě mluví a co dělá. A podle jeho vlivu na jeho okolí. Specificky, dvojtečka. Jan kapitola 14, verš 8. Filip mu říká, dvojtečka, ukaž nám Otce a to nám bude stačit. Ježíš mu odpovídá, já jsem s tebou tak dlouho a ještě si mě nepoznal. Kdo viděl mě, viděl Otce. A ty chceš, abych ti ukázal Otce? Teď pozor, lidičky, pozor. Filip je ortodoxní žid, ten nevěří na nějaký ten zástup řeckých božstev. Pro něj je pouze jeden Bůh. Ježíš je ortodoxní žid. A tak když Filip chce vidět Otce a Ježíš mu říká, teď se na něj díváš, tak potom je pouze jediný závěr. Ježíš se považuje za Boha. Tak tohle je v Janovi. A někteří kritikové ohrnují nos nad Janem a říkají, jo, ten Jan, to je taková teologická interpretace, neboli pojetí, že? Ovšem, my víme už z předešlého programu, že Janovo evangelium bylo napsáno očitým svědkem. To znamená, že odráží přímou evidenci lidí, kteří byli v přímém styku s Ježíšem. Ale dobrá, nechme teď Jana a pojďme k Markovi, k tomu prvnímu svědectví. Markův dopis, sotva otevřete, a už v druhé kapitole, ta pasáž o tom paralytikovi, je taková část, malá epizoda ze života Krista. Paralytika spouštějí dolů skrze střechu, že? A ti farizeové a písáci si tam šuškají, co s ním udělat, co s ním udělat, co bude dělat? A Ježíš řekne k tomu nemocnému, dvojtečka, tvé hříchy jsou odpuštěny. A hned se ozvou farizeové, kdo může odpustit hříchy kromě Boha? Ha? A Ježíš teď najednou řekne, sorry, líto, to mě jen tak ujelo, to mě uskočilo, to se nechtěl říct, jenom Bůh může odpustit hříchy, máte pravdu. Řekne to? Ani v nejmenším. Otočí se k ním a řekne, abyste věděli, že mám tu moc. Řekne paralytikovi, vstaň a choď. Paralytik vstane a je uzdraven a lidé oslavují Boha. Uzávěr je, že když Ježíš je schopen udělat něco, co se dá vidět, že se mu dá věřit ve věcech, které není možno vidět a pouze Bůh může odpustit hříchy, toto je přímá afirmace potvrzení jeho božství tím, co udělal. A pak, když půjdete na konec všech těch evangelií, tak uvidíte Ježíše před soudem. Za co? Ne za kapsářství, ne za zlodějinu. Je před soudem za rouhání se Bohu. Velekně se ptá, jsi ty ten? A Ježíš mu odpovídá, jednou uvidíš syna člověka, jak přichází na oblacích nebe s celou nebeskou armádou. A toto je poukaz k Danielovi 7.14, to je starý zákon, kde syn člověka je ten božský apokalyptický mesiáš, který přichází udělat pořádek na zemi. A velikně spraví, jakého dalšího svědectví potřebujeme, rouhal se Bohu, ať je ukřižován. Každému bylo jasné v čase Ježíšova pobytu na zemi, co tím Ježíš myslí. Všichni věděli, že tvrdí o sobě, že je Bůh. Proto ho taky ukřižovali. A proto je úplně nudle, jestli mudrci 20. století prohlašují, že Kristus o sobě nikdy netvrdil, že je Bůh. 2000 let později, když jeho současníci svědčí, že to tvrdil. Ankerberg, dobrá, řekněme, že to opravdu tvrdil. Nakonec, každý si může tvrdit, co chce, že? Ten otec božský, takzvaně božský z Filadelfie o sobě tvrdí, že je Bůh. Spousta lidí tvrdí, že jsou božtí, anebo přinejmenším, že jsou hlásnou troubou pro Boha, že? Co s tím? Montgomery. Jistě, jistě. To mi připomíná jeden vtip o tom mladém muži, který jednou navštívil blázinec. A jak tak tam chodí, najednou vidí chlapíka s pravou rukou založenou za sako a na hlavě třírohý klobouk z papíru. Ten mladý muž se ho zeptá, kdo jste prosím? A ten mu odpoví, Napoleon, bien sûr. Napoleon, pochopitelně. A co vás přivedlo na tuto myšlenku? Se ho ptá ten mladý muž. Bůh mi to řekl, odpovídá ten chlapík. Načež se ozve z blízkého rohu. To není pravda, já jsem mu nic takového neřekl. Toto ukazuje, že tvrdit o sobě, že jsem Bůh, ještě neznamená, že opravdu Bůh jsem. Ankerberg. Tak co je to? Jaký je ten důkaz, který nám Ježíš slíbil, který by potvrdil jeho božství? Čím bychom ho oddělili ode všech ostatních náboženských postav v historii lidstva? Montgomery. No, on řekl, pouze jedno znamení vám bude dáno. A to bude znamenat znamení proroka Jonáše. Tak jak Jonáš byl 3 dny a 3 noci v břiše velké ryby, ne velryby, tak i syn člověka bude 3 dny a 3 noci v srdci země a potom znova vstanu. A v Janově rukopisu se ještě mluví o tom, jak Ježíš mluví k farizeům. Zničte tento chrám a já ho ve 3 dnech postavím znovu. Mluvil o svém vlastním těle. A potom, když vstál z mrtvých, potom si uvědomil, co on řekl. Prostě Ježíš nabídl své vzkříšení jako ten vrcholný důkaz jeho božství. Ankerberg. Dobrá. Když o tom tak mluvíme, tak co s tím vzkříšením? Spousta lidí se okamžitě odzvedá, počkat. Teď do toho začínáte motat to nadpřirozený. Teď tam dáváte zázraky. Intelektuálně, doktore Montgomery. My jsme lidi 20. století, my už nevěříme na pohádky, my nevěříme na zázraky. Nepamatujete se, jak David Hume roztrhal tuto zázrakovou stránku na kousíčky? Já se pamatuju, když jsem seděl ve škole na filozofii a profesor to s náma rozebral. Prostě podle Huma zázraky jsou nemožné. Ty se nemohou přihodit. A vy tady zakládáte celou tu historii na zázraku. Tak co vy na to? Co uděláte s Humem, co všichni ti filozofové 19. a 20. století? Co na to řeknete? Jak to můžete obhájit? Montgomery. Humeův argument proti všemu zázračnému je klasický argument a měl by být učený první rok studentům filozofie, ale neměl by být používán ve filozofii náboženství. Ten se hodí do sekce logiky, protože tento příklad je dokonalý vzorek takzvaného racionalizování v kruhu. Jeho logika je kompletně kruhová logika. Příklad jde asi takhle. Hume říká, je všeobecná zkušenost proti zázrakům, tudíž zázraky se nestávají. Jistě, pakliže nikdo nikdy neviděl zázrak, pak ovšem nemůžeme tvrdit, že se zázraky stávají. Pakliže pochopitelně není pozorovaná evidence, potom se zázraky nestávají. To je ovšem ta otázka, protože autorové nového zákona tvrdí například, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že chodil po vodě, že léčil lidi, že křísil mrtvé a tak dále. Tato tvrzení jsou zde. Problém s Humem a mnoha jinými filozofy je, že se domnívají, že si sednou do pohodlného křesla ve 20. století a budou kázat prohlášení a soudy o tom, co se podle nich může a nemůže v tomto vesmíru přihodit. Nejdřív musí zdvihnout jejich zadečky, vyjít ven a hledat, aby se dozvěděli, co se vlastně v tom našem vesmíru děje. Možná, že nic neobjeví, ale nikdy nedostanou odpovědi na jejich konečné otázky, pakliže nebudou ochotní dělat průzkum. My nemůžeme rozhodnout problémy, už chraptím, tohoto druhu nějakým deduktivním myšlením. Ankerberg. Tak vlastně říkáte, že si lidé nejdřív musí prohlédnout evidenci, pakliže nějaká existuje, a když tato evidence jde proti normě, ale je nevyvratitelná, potom změníme normu. Někteří lidé to ovšem nepřijmou ani v tomto případě. Ať už proto, že to jde proti jejich představám, předsudkům, jejich světovému názoru, přesvědčení. Co řeknete lidem tohoto druhu? Montgomery. Jsou lidé jako ten starý sedlák, který se jde podívat do zoologické zahrady. Předtím ve svém životě viděl pouze koně, krávy, ovce, slepice a podobně. A najednou stojí u ohrady a vidí žirafu. Sedlák se podívá jednou, podívá se po druhé, potom si dá oči přes oči a zvolá, takový zvíře neexistuje. Poučení z tohoto vyplývá, že pakliže v našem životě narazíme na něco, co se vymyká našim předešlým zkušenostem, lidi poslouchejte, máme 2 možnosti. Buď strčit hlavu do písku, něco jako ten starý sedlák, a potom odmítnout, že to existuje, protože je mnohem pohodlnější nekomplikovat si život se změnami v našem náhledu. A nebo zvětšit si nás obzor a zaregistrovat tuto novou zkušenost do našeho mozkového počítače, nebo počítače, jak my říkáme. Ankerberg, dobrá. Příští týden rozebereme všechny ty námitky a protesty, které učenci a filozofové znesli proti vzkříšení. Ale dnes, prosím, ještě znovu zopakujte tak ve stručném přehledu, odkud jsme přišli a kde jsme teď. Hlavně pro ty, kteří nejsou věřící. Jaká důležitost spočívá v těch uzávěrech, ku kterým jsme došli dnes? Montgomery. Pakliže nevěříte, víte jistě, že za život narazíte na množství náboženských tvrzení. Ale my už jsme minulý týden vysvětlili, že křesťanství je možno přezkoumat, že Ježíš byl ve skutečnosti Bůh. A my jsme začali tento test dokumenty Nového zákona. Objevili jsme, že tyto jsou solidní informace, napsané očitými svědky. Musíme je brát vážně, pakliže chceme brát vážně jakýkoliv historický dokument. A tento týden jsme se podívali na obsah těchto dokumentů. Co nám říkají o Ježíšovi a jak Ježíš sám o sobě tvrdí, že je Bůh. Ne pouhý prorok, ne nějaký náboženský vůdce, ale Bůh. A vidíme, že tato tvrzení nemohou stát sama o sobě. Že pro ně musí být nějaká evidence. Ale ta evidence je daná také v těchto historických dokumentech. Jako ústřední důkaz Kristovo vzkříšení. Došli jsme k tomu, že nemůžeme vyřadit možnost zázraku předem, a priori. Že musíme posoudit evidenci. Že není možno být intelektuálně poctivý a vyřadit možnost vzkříšení a priori, nebo předem. A tohle všechno probereme příští týden. Ankerberg. Tak prosím, nalaďte se na nás opět příští týden, kde se pečlivě podíváme na vzkříšení Ježíše Krista a probereme ty námitky, které jste jistě, alespoň některé z nich slyšeli, ať už ve škole, na univerzitách, v práci, v knihách a v hospodách, dodává překladatel. A uvidíme, zda jsme schopni odpovědět na ně v našem příštím pořadu. A prosím, uvědomte si jednu důležitou skutečnost. Tohle to není povídání pro povídání, aby každý viděl, jak jsme intelektuálně na výši, jak jsme chytrý. Toto, o čem zde diskutujeme, má následky, které zabíhají do věčnosti, pokud si dovedete věčnost představit. Protože pakliže toto je pravda, tak co s tím ty, posluchači, uděláš? Co uděláš s touto informací? Přijmeš Krista? Důvod celé té diskuze je, abys ty, posluchači, se nad tím opravdu zamyslel a pak, když ti předneseme přijatelné důkazy, aby ses rozhodl pro Krista, tak nashledanou příští týden. Říkám nashledanou příští týden, ale já pojedu dál, jenom si udělám kafe, nějak chraptím. Ankerberg. Dobrý večer. Vítám vás ku třetímu týdnu naší debaty o evidenci, jak historické, vědecké, evidenci každého druhu o osobě Ježíše z Nazaretu. Že skutečně žil na této zemi, co o sobě tvrdil, co o něm píší očití svědkové a podobně, abyste si mohli udělat sami racionální uzávěr, který by nakonec mohl nejenom změnit váš život, ale i vaši konečnou destinaci, určení. Dnes jsme u vyvrcholení Kristova života jako Ježíše z Nazareta, jeho vzkříšení. Všichni jsme o tom slyšeli, četli, viděli ve filmech, kde, jak to dochází k tomu konci, někteří to tam dají, jiní se tomu vyhnou, páč nevědí, co s tím. Doktore Montgomery, minulý týden jsme mluvili o Davidu Humeovi. Mnoho naší inteligence, ať už na školách nebo v praktickém životě, byli tak nějak vykolejeni Humeovým argumentem, že zázraky se prostě nemohou stát, že je nemůžeme ověřit v historii, a já se domnívám, že bychom měli opětně shrnout vše, co jsme doteď prodiskutovali. A potom jít vpřed ke vzkříšení Ježíše Krista. Speciálně vy, který jste právník. Ukažte nám laskavě, jak se na to bude dívat právník, ať už jako prokurátor nebo obhájce. Který pohled je praktičnější, právníka anebo teologa? Začněte prosím ještě jednou s Humem a pak nám vysvětlete, proč takový poplach kolem toho vzkříšení. Proč je to tak důležitý, zdali se odehrálo nebo ne. Montgomery. Většina námitek proti všemu zázračnému, nadpřirozenému pochází od filozofa 18. století Davida Humea, který vytvořil dokonalé kruhové myšlení. On prohlásil, že existuje uniformní zkušenost proti zázrakům a proto usoudil, že se zázraky nestávají, že nejsou možné. Ale to je, jak C.S. Lewis podotkl. To je, jako kdybyste řekli dvakrát to stejné prohlášení. Například, pakliže se zázraky nestávají, tak se zázraky nestávají. Na neštěstí se u filozofů vyvinul tak nějak názor, a dokonce by se dalo říci přesvědčení, že můžeme vyřešit a zodpovědět naše otázky jakýmsi deduktivním racionalizováním o podstatě věcí. Ale lidičky, tohleto je velmi záhadný vesmír. Je to relativistický vesmír, žijeme v době relativity Alberta Einsteina. A my dobře víme, že tento vesmír je příliš veliký, než abychom ho byli schopni omejmout a pochopit nějakou deduktivní formulkou. Jediný způsob, jak můžeme poznat, zda vůbec něco existuje, je přezkoumání evidence. A tady je ten rozdíl mezi filozofem a právníkem. Právníka vždycky zajímá nejdřív evidence, důkazy. Co je zajímavé, je, že nyní začínají poznávat i někteří filozofové, že tento právnický přístup je mnohem výhodnější i na poli filozofie. Stefan Tellman v jeho poslední knize navrhuje, zkusme model právnický, jelikož právníci jsou zvyklí nejdříve vyšetřit evidenci a pak dělají závěry na základě důkazů. A proto se mi zdá, že pakliže chceme zkoumat otázku tak neskonale důležitou jako vzkříšení Ježíše Krista, pak se musíme odvrátit od filozofických spekulací k faktům, k evidenci. Ankeberg. A proč se vlastně zrušovat nad celou tou otázkou vzkříšení? Proč je tak důležitý? Montgomery. Proč? Protože pakliže se člověk zahledí poctivě sám do sebe, uvidí, že problém smrti je vlastně jádro jeho bytosti. Filozofie existencialismu tvrdí, že teprve ve smrti nás dostává život smysl. Psychologové nám říkají, že myslíme na vlastní smrt nejméně jednou za týden, možná ještě častěji. My víme, že smrt je ten největší problém, kterému čelíme. A tudíž, když se pojednou objeví někdo a prohlásí, já jsem schopen tento problém vyřešit. Ten, kdo ve mně věří, nikdy smrt neuvidí. Pakliže tento dokáže, že je schopen zvítězit nad smrtí, lidičky, nikdy nenajdete lepší důvod pro uctívání. Ankeberg. Čím je to, že mnoho obránců víry byli právníci? A co podle vašeho názoru by tito právníci řekli prohlášení Pavla Titlicha? Je úplně jedno, zda to vzkříšení se událo nebo neudálo, že v každém případě stále můžeme mít tu naši křesťanskou víru, i když to vzkříšení neodehrálo. Co si myslíte? I když ne speciálně k Titlichovi, že? Montgomery. Je zajímavé, jak se k takovému soudu staví moderní právníci. A jak říkáte, ne jenom Tillich, že? Mám na mysli nedávnou reakci právníka na poznámku takzvaných vyšších kritiků Bible, kde prohlásili, že na tom vůbec nezáleží, zda ten či onen dokument je věrohodný, že i tak můžeme mít hluboký duchovní prožitek. Že i když si nejsme jisti, že i tak můžeme nadále věřit v Ježíše Krista. Já vám něco povím. Profesor Sherman White dává lekce na Oxfordské univerzitě na téma Římská společnost a nový zákon. Sherman používá nový zákon jako bázi pro své závěry o římském legálním systému. A pochopitelně i on se musel vyrovnat s otázkou, jak spolehlivé tyto dokumenty jsou. Prohlásil. Podívejme se na ty naše liberální teology. Ti se nám snaží dát dojem, že není možno obdržet jakýkoliv přesný obraz Ježíše Krista z těchto rukopisů, a že to nakonec nedělá žádný rozdíl. Sherman White tomu podotýká. Toto je téměř slabomyslné. Když se podíváme na tyto dokumenty, tak vidíme, že všechny do jednoho prohlašují, že nám dávají historická fakta. Autor například prohlašuje, my jsme si nevymysleli nějaké vychytralé bajky, lži. My jsme byli očití svědkové Ježíše Krista, to je Petr. Sherman pokračuje. Pakliže porovnáme tyto dokumenty s ostatními rukopisy starověku, tak zjistíme, že všechny prohlašují totéž. Vezměte například nejlépe známého současníka Ježíše Krista, Tiberia Cezara. To, co víme o Tiberiovi, pochází ze 4 dokumentů. Ze 4 rukopisů ani jeden z nich není tak dobrý jako Matouš, Marek, Lukáš a Ján. A přesto jsme si všichni jistí, že máme dostatečně přesný obraz Tiberia Cezara. Sherman dodává z pohledu právníka. Tito teologové jsou zvláštní sovy. Stále spekulují místo, aby přezkoumali evidenci. Ankeberg. A jak vy se díváte na Tillichovo prohlášení? Montgomery říká, to považuji za nesmysl. Pakliže Ježíš nevstal z mrtvých, buď bych si našel okamžitě jiné zaměstnání, nebo bych se zastřelil, spíš to druhý. Protože můj život by ztratil okamžitě veškerý smysl. Fakt je, že pravda křesťanství, celé křesťanství, je přímo nevyhnutelně závislá na tom, zda Ježíš vstal nebo nevstal z mrtvých. Ankeberg. Zůstaneme ještě na chvíli v tomto bodu, protože dnes máme mnoho denominací, to znamená různých církví, že? Kde se neučí skutečné fyzické vzkříšení, kde jim kněz či pastor prohlašuje, že v tom není rozdíl. Proto vraťme se ještě jednou k té otázce, proč je v tom rozdíl? A co byste řekl členům takové církve, Montgomery? Pakliže Ježíš nevstal z mrtvých, potom nemáme žádnou evidenci, že je tím, čím tvrdil, že je. Jak se potom liší od Jima Jonese, to bylo u nás tady v ve Spojených státech, který kolem sebe shromáždil dav lidí, přesvědčil je, že on je někdo zvláštní. Potom jsme v situaci, kde lidé uctívají, protože jim to dělá dobře. Navíc, pakliže Kristus zůstal v tom hrobu, tak ovšem nemáme žádnou gospel, žádné evangelium, žádnou dobrou zprávu. Kristova zpráva se skládá z jeho smrti za naše hříchy a jeho vzkříšení za naše ospravedlnění. Pakliže byl vzkříšený, potom nikdy neporazil smrt, a pakliže toto je pravda, pak zůstáváme ve stejném problému jako předtím. Prostě lidské srdce plné zla a hříchu, celá křesťanská víra padá. Je velká škoda, že nemůžeme odstranit špatné kněze a pastory, jako můžeme odstranit špatné lékaře. Ankerberg. A teď uděláme malou pauzu, až se vrátíme, jak se podíváme na to, jak se právník dívá na vzkříšení Ježíše Krista, jakou dává evidenci. Doktore, jak může právní věda pomoci v tomto případě? Proč tolik právníků, kteří si prozkoumali tuto otázku, se stali křesťany? Montgomery. Pakliže si proberete evidenci vzkříšení, právě tak jako každou jinou evidenci, musíte nevyhnutelně přijít k přesvědčení, že vzkříšení Ježíše Krista je historický fakt. A právníci je znají vždy pouze z evidencí, když si byla napsána kniha. Dnes je to klasický příklad toho, o čem mluvím. Frank Morrison. Kdo odvalil ten kámen? Pravý příklad křesťanské obhajoby. V této knize Morrison myslí jako právník. Uvažuje. Pakliže Ježíš Kristus nevstal z mrtvých, pak potřebujeme zjistit, co se stalo s jeho tělem. Mrtvoli nevycházejí z hrobu sami od sebe, kromě případu, že je někdo vzkřísil. To znamená, že pakliže Ježíš nevstal sám z mrtvých, někdo musel to tělo odstranit. V této situaci máme tři zainteresované skupiny. Římany, židovské náboženské vedení a učedníky. Ukradli by Římané to tělo, buďte chytrý. Římani nemají ve zvyku krát mrtvoly. Nemají než jediný zájem, aby celý tento případ, tak nepříjemný hlavně pro Piláta, aby přešel zapad bez hluku do zapomnění. A ponechat to tělo tam, kde bylo pochované, by k tomuto značně přispělo. Židovští náboženští vůdci byli ti poslední na této planetě, kteří by měli zájem o zmizení Ježíšova těla. Ty byli nevýhodě, i když se o tom jen začalo šuškat mezi lidma. Ti přece sami od sebe šli za Římanama a požádali, aby ten hrob byl zapečetěný a byla postavena stráž, aby se toto nemohlo stát. A co ti učedníci? Poslouchejte dobře. Pakliže učedníci ukradli to tělo, tak potom by bývali šli do světa a zemřeli za něco, co není pravda. O čem věděli, že je lež. Jistě, lidé jsou schopni zemřít za něco, co není pravda, a nakonec v historii máme spoustu případů tohoto druhu. Ale jedna věc je zemřít za něco, o čem jsme přesvědčeni, že je pravda, i když ve skutečnosti to není pravda. A druhá věc je zemřít za něco, o čem víme, že je lež. Už ve 4. století existovala taková nakreslená anekdota, jak ti učedníci sedí kolem toho stolu a diskutují. Jo, on sice nevstal z mrtvých, my jsme ukradli to tělo, ale pojďme mezi lidi a řekneme jim, že on vstal z mrtvých. Bude to sranda, že? Jistě, že ztratíme naše majetky, a když jeho ukřižovali, kdo ví, co udělají nám, ale pojďme, udělejme to jen tak z recese, že? Ať se zasmějeme. Tohle je psychologicky nemožné. Ankebe. Co Anthony Flux a jeho argument, že učedníci nemohli vzít to tělo? Montgomery. Jo, Anthony Flux se zdá zabývat tímto posledním faktorem, tím psychologickým faktorem, o kterém jsem se právě zmínil. Říká, ano, to by byl psychologický zázrak, kdyby ti učedníci ukradli to tělo a potom učili o vzkříšení. Ale já, jako skeptik, dávejte pozor, dám přednost psychologickému zázraku před biologickým zázrakem, vzkříšením. Zní to dobře, co? Ale křesťané nejsou lidé, kteří dávají přednost biologii před psychologií. Důvod, proč křesťané věří ve zprávu Kristova vzkříšení, je ta evidence očitých svědků. Kdyby bývala se vyskytla nějaká evidence, že ty učedníci měli okolečko víc, že byli potrhlí a že občas dělají něco v jejich neprospěch, tak by se na to křesťané dívali asi jinak. Ale my máme svědectví, že to byli normální, rozumní lidé. A proto nemůžeme najednou volit pro psychologický zázrak proti veškeré evidenci. Já vám něco povím. Tohle je jasný případ, jak skeptikové nenávidí fakta, evidenci. Když to na druhé straně křesťan zakládá svou víru přímo na historické evidenci. Ankerberg. Pak je tu další problém. Problém pravdy, že? Je spousta náboženských směrů, které pomáhají člověku, aby se cítil dobře. Dělá to dobře u srdce, co? Oni se cítí velmi pohodlně, pak jsou psychologicky naladění přesně na víru jejich náboženské, na vlnu jejich náboženské víry, že? Problém je, že jim schází jakýkoliv základ, jakákoliv pravdivá báze pro jejich víru. Montgomery. Ano, to je pravda. Je nesmírně důležité dělat rozdíl mezi pravdou a pocity. My všichni máme pocity, city. Ty jsou velmi důležité, ale my musíme být tak opatrní, aby ty naše pocity nás nesvedly, neošálily. V oblasti náboženství je to tak lehké se nechat podvést, mýlit. Mluvili jsme o James Jonesovi. Ti lidé, kteří tam pili tu otrávenou limonádu, tam v té britské Guajaně, bylo jich asi 900, jistě měli přitom hluboký spirituální zážitek. Ale výsledek byla tragédie. Smrt téměř tisíce lidí. Kdo z vás viděl ten film Kabaret? Tak se jistě pamatuje na toho hezkého mladého člena Hitlerjugend, jak se dívá zasněně někam za obzor, zatímco v pozadí je slyšet nacistickou hudbu. Jistě, že to naznačuje hluboký pocit, ale nakonec miliony mrtvých po celém světě. My si musíme být jistí, skutečně jistí, že to, co věříme, je založeno na pravdě. A pravda je, že Ježíš Kristus stal z mrtvých. Všechny ty alternativy jsou falešné, nepravdivé. Zde máme jasné potvrzení očitých svědků po dobu víc jak 40 dnů, že Ježíš skutečně porazil smrt. Ankeberg. Já bych se chtěl na moment vrátit zpět, abyste nám vysvětlil, jak může právnické myšlení, právnický pohled na situaci pomoci v tomto směru. Myslím tím, teď si myslím vzkříšení, že? Už tak slyším říkat, jo, to všecko zní moc pěkně o tom vzkříšení, že? Fajn. Ale příteli, ty na mě žádáš, abych tomu dal celý můj život. Ano. Máš tady nějakou historickou pravdu, ale tohle není na 100% jistý. A ty ode mě chceš, abych tomu věřil na 100%. Co ty na to? Jako právník, doktore Montgomery, já si myslím, že nám v tomto případě, v tomto směru, můžete pomoci. Montgomery, ano, tady právník může pomoci. Protože v soudních případech zkouška pravdivosti toho či ono spočívá v pravděpodobnosti, nikdy ne v absolutní jistotě. Skutečnost je, že kdekoliv se jedná o fakta, nikdy nedojdeme k evidenci, která by nás přesvědčila, s absolutní jistotou toho nelze dosáhnout. Jediný případ, kde můžete mít absolutní jistotu soudu, je v případě formálního souzení, kde definujeme jistotu už na začátku. Já vám dám příklad. Dvojtečka. Všichni manželé jsou ženatí. Tento soud je absolutní pravda, protože jsme se už na začátku jsme definovali jistotu do tohoto soudu. V tom okamžiku, jakmile se odvrátíte od takového soudu, od takového druhu soudu, k otázkám na fakta, jako třeba je tady kniha na tom stole, už se musíte spolehnout na pravděpodobnost. Znamená to, že se nemůžeme na nic spolehnout, k ničemu zavázat? Jistě, že ne. My děláme absolutní závazky na bázi pravděpodobnosti každou minutu našeho života. Když se porota po úvaze vrátí, rozsudek je na základě pravděpodobnosti, ale výsledek, rozsudek je finální na 100%. Pokaždé, když přicházíte ulici, jednáte na základě pravděpodobnosti. A jak tak přibývá sportovních automobilů na našich silnicích, počet pravděpodobností se zmenšuje. Ale, a to nezapomeňte, jak tak přecházíte tu ulici, tak si, alespoň většina z nás, bere s sebou 100% z nich. 100% z nás. My se totálně spoléháme na pravděpodobnost. Kdykoliv si sednete do letadla, kdykoliv vejdete do budovy, jedete přes most, spoléháte se na to, že ty formulky na sílu betonu a tak dále. Celý náš život děláme rozhodnutí na základě pravděpodobnosti. Ankeberg. Tak máme ještě minutu. Střeňte laskavě, kde teď jsme a co byste navrhl našim posluchačům, aby udělali s těmito informacemi. Montgomery. Co jsme chtěli dnes ukázat je, že je mocná, pravděpodobná evidence ve prospěch zkříšení Ježíše Krista. Tato evidence je silnější než ta evidence, na jejím základě se většina z nás žení nebo vdává. A co my od vás chceme, je, abyste použili víru, která by překonala těch 10 nebo 15% mezi pravděpodobností a jistotou, co se týče vašeho vztahu k Ježíši Kristovi. Ankeberg. Tak tedy příští týden se podíváme na další námitky, které lidi mají proti vzkříšení a budeme pokračovat v tom stejném pohledu právníka na všechny tyto otázky. Právě tak, jako by soudce soudil takovýto případ. Jak soudce poučí porotu, jak jednat s fakty, které jsou jen pravděpodobnými fakty a tak dále. Doufám, že se k nám opět připojíte. Dobrou noc a naslyšenou za týden. Ankeberg. Buďte vítáni. Opět dnes, jako předešle, budeme pokračovat v diskuzi o evidenci pro víru v Ježíše Krista. Otázka je nějaká solidní, přesvědčující evidence, které se moderní inteligentní člověk musí jednou postavit tváří v tvář. Budeme diskutovat o námitkách, které nevěřící skeptikové vymysleli navzdory zprávám očitých svědků. A my budeme zkoumat, zda tyto námitky jsou platné. A dnes, doktore Montgomery, co se týče toho vzkříšení. Mnoho lidí četlo Shenfieldovu knihu Velikonoční spiknutí. Shenfield tam uvádí několik názorů, které někteří lidé považují za možnou pravděpodobnost, jak vysvětlit Ježíšovo vzkříšení. Ukažte nám, doktore, jak to historicky nehraje dohromady s fakty, které máme od očitých svědků. Montgomery, ano. Shenfieldova kniha uvádí jako jednu možnost, že Ježíš na tom kříži nezemřel. Že to všechno předem naplánoval a s pomocí nějaké té halucinační drogy nahrál vlastní smrt, aby později v tom chladném hrobu oživl, aby mohl udělat na jeho potroublé učedníky dojem, že vstal z mrtvých.